Blasiða 49. Hæ, Katla, segir Sólrún saman klemdri röddu. Hún rennir sér ofan í sundlaugina og gengur hægt til okkar. Klífur vassflötin eins og hafmeyja. Ég kinka kolli. Það hvarlar ekki að mér að lina samviskubitið hennar með því að heilsa væminni falskri röddu. Hæ, elskan, segir mamma. Þú verður að fyrirgefa hvað Katla er öfugsnúin í dag. Við erum aðeins að finna út úr prívatmálunum heima. Já, ok, segir Sólrún áhugalaus. Ég skil. Þú skilur ekki skít, hugsa ég, og sting mér ofan í vatnið. Syndi í þögninni. Burt, burt, burt. Sólrún veit að ég kisti Frikka á skólaballinu. Eða réttara sagt, hann kisti mig. Inni á kennarastofu. Meðan við biðum eftir ritaranum sem tók saman geislaspilaran og diskasafnið og sá ekki einu sinni þegar hann bara kisti mig allt í einu. Eins og bara ekkert væri sjálfsagðara. Ég stóð þarna eldheit og vandræðaleg og svo rauð að þegar ritarinn leit upp úr skápnum spurði hann hvort ég væri nokkuð að verða veik.